havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Misrda Rossiya aerobusi halokatini o'rganayotgan guruh samolyot qora qutisi yozib olgan kuchli shovqin bomba portlashi ekaniga 90% amin bo'lmoqda. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi viloyatlarda vaziyat murakkablashib borayotganida Rossiya parast isyonchilarni aybladi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Avayxon masjidi ta'mirlanganidan so'ng qayta ochildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Misrda Rossiya aerobusi halokati sabablarini o'rganayotgan guruh samolyot qora qutisi tomonidan yozib olingan kuchli shovqin bomba portlashi ekaniga 90% amin bo'lmoqda. Bu haqda Reuters agentligi guruh rasmiylariga tayangan holda ma'lum qildi. Yakshanba kuni A321 aerobusi halokatini o'rganishga AQSh Federal tergov byurosi ham ko'mak ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. New York Times gazetasining yozishicha, Moskva sud tibbiyot ekspertizasini o'tkazishda hamda AQShning portlovchi moslamalar bo'yicha ekspertlarini halokat sabablarini o'rganishga jalb qilish masalasida yordam so'ragan. Biroq bu xabarni Moskva rasmiylari hozircha rasman tasdiqlagani yo'q. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi vaziyatlarda viloyatlarda vaziyat murakkablashib borayotganida Rossiya parast isyonchilarini aybladi. O'tgan dam olish kunlari Rossiya parast isyonchilar bir necha aholi punktlarini granatomyotlardan o'qqa tutgan, hozircha yaradorlar va halok bo'lganlar haqida ma'lumotlar berilmadi. Kiyev rasmiylarining bildirishicha 18 oktyabrdan 6 noyabrgacha Rossiya parast isyonchilar sulh bitimini 26 marta buzib, 50 marotaba o'q otgan. Isyonchilar esa Ukraina armiyasi so'nggi bir kun ichida Donetskni 6 marta o'qqa tutganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 17 noyabr kuni O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safar bilan keladi. Bu haqda Pokiston Tashqi ishlar vazirligiga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Navoz Sharif Toshkentda prezident Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Pokiston bosh vazirining Toshkent safari doirasida salomatlikni saqlash, maorif, qishloq xo'jaligi hamda ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish sohalariga oid bir qator hujjatlar imzolanishi hamda Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinishi kutilmoqda. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Avayxon masjidi ta'mirlanganidan so'ng qayta ochildi. Bu haqda bugun gazeta O'z nashri xabar berdi. Ta'mirdan chiqarilgan jami masjidida bir vaqtning o'zida 700 dan ortiq odam namoz o'qiy olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Masjid o'tgan yilning iyun oyida ta'mirlanish uchun yopib qo'yilgan edi. Xabarda aytilishicha, masjidning qayta ochilishi marosimi 6 noyabr juma kuni o'tkazilgan. Masjid ochilishida O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov ham qatnashgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiramiz. Myanma parlamentiga yakshanba kuni o'tkazilgan tarixiy saylovning dastlabki natijalari e'lon qilindi. Janubi Sharqiy Osiyoda joylashgan mazkur davlatning markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega aholining 80% ishtirok etgan. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan mazkur tadbir 25 yilda Myanmadagi birinchi marotaba o'tkazilgan yakuniy saylov sifatida erkin saylov sifatida baholanmoqda. Saylovda Nobel tinchlik mukofoti sovrindori Aung San Suji rahbarligidagi demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi g'olib bo'lgani taxmin qilinayotir. Myanmada ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar soni 30 millionni tashkil qiladi. Biroq saylovda 1 million 100 mingdan ko'proq Rohinja musulmonlarining ko'pchiligi turli to'sqinliklar tufayli ovoz bera olmadi. 664 o'rinli Myanma parlamentidagi deputatlik o'rinlari uchun 91 ming partiyadan ko'rsatilgan nomzodlar kurash olib bordi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Turkman gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga yetkazuvchi quvur qurilishi boshlandi. Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli-sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniylarni ozod qildi. Oslo sudi O'zbekistondagi korrupsiya mojarosiga aloqadorlikda gumon qilingan Wimpelcom sobiq rahbari Jo Lunderni shartli ravishda ozod qildi. Sinay orolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora quti tahlili samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Demak, Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Toshkentlik manbalar va bu hibsga olinganlarga yaqin manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu dindorlar ayni paytda IShID, ya'ni Islomiy davlatga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Biroq so'ngra bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir muhim rasmiy xabar. Demak, Sinay yarim orolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora quti tahlilidan so'ng samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlovchilar ko'paymoqda. Sinay yarim orolida bu Rossiya uchog'ining halokatga uchrashi sabablarini o'rganayotgan Misr komissiyasining boshlig'i Qohirada matbuot anjumani berdi. Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat uchoq havoga ko'tarilishidan 23 daqiqa o'tib yuz bergan. Qora qutidan olingan ma'lumotga ko'ra, oxirgi soniyada kuchli shovqin eshitilgan. Demak, bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan hozir xabarchimiz Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat.
Demak, Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat paytida uchoq avtopilotda bo'lgan. Uchoq parchalarining yerda 13 km kenglikda yoyilib ketgani al-Muqaddamning aytishicha, laynerning havoda vayron bo'lganiga ishora qiladi. Uchoq bag'rida bo'lgan 224 odamning hammasi halok bo'lgan. Rossiyaning Kagalim avia shirkatiga qarashli uchoqning halokati yuzasidan tekshiruvlar doirasida samolyotni tekshiruvdan o'tkazgan Sharmashayx aeroportining xodimlari hozirda so'roq qilinyapti. Ba'zi xabarlarga ko'ra, demak, mana shu komissiya a'zolaridan birining Reuters agentligiga aytishicha, bu Qohiradagi o'sha Misrlik ekspertning ma'lum qilishicha, o'z ismini oshkor etishni so'ramagan u va biz 90% ga ishonchimiz komilki, samolyot havoda ekan, demak, bomba portlagan degan. Mana shu talqin hozirda tobora kuchayib boryapti va aftidan portlash yuz berganligi haqidagi ma'lumotlar o'z tasdiqini topadiganga o'xshaydi.
Tushunarli. Bunga qadar Amerikadagi mudofaa vazirligi qoshidagi ekspertlar guruhi bu xuddi shu taxminni tilga olgan edi, ya'ni aftidan o'sha samolyotning bortida bomba portlagan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirgan edilar. Endi ayni paytda, demak, o'sha Sinay yarim orolida qulagan samolyotning halokati sabablari o'rganilar ekan. Misrdagi shu aeroportda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. Bundan tashqari Rossiya 11 mingdan ortiq fuqarosini qaytarib olgani xabar qilinmoqda. Shu haqidagi tafsilotlarni o'rtoqlashsangiz.
Endi bilasizmi, mana shu Sharmashayx aeroporti, mana shu portlashdan keyin, demak, kuchli tekshiruvlar boshlatildi. O'sha aeroportda ishlaydigan ba'zi xodimlarning aytishicha, oxirgi paytlarda umuman aeroportda o'sha xavfsizlik choralariga nihoyatda kam e'tibor qaratilgan. Ba'zi xodimlarning aytishicha, aeroportda hattoki ozgina $10, $15 bo'lgan kichkina bir poraga qurol-yarog', hattoki narkotiklarni olib o'tishga ham imkoniyat berishgan. Keyin tez-tez mana shu aeroportda tekshiruvdan o'tkazadigan, skaner qiladigan mashinalar ham, uskunalar ham tez-tez ishdan chiqib turgan. Poraxo'rlik avjida bo'lgan, demak, juda ham ko'p noroziliklar kuchli bo'lgan. Aftidan mana shu xavfsizlik choralariga e'tiborsizlik mana shunday noxush bir hodisani yuz berishiga olib kelganga o'xshaydi.
Endi biror bir taxmin ilgari surilyaptimi? Bu bomba qanday qilib samolyotni bortiga?
Bu narsa haqida taxmin yo'q, lekin Rossiya hukumati, Kreml rasman, go'yoki New York Times ning xabar berishicha, Markaziy razvedka boshqarmasidan, Amerika Qo'shma Shtatlar Markaziy razvedka boshqarmasidan yordam berishni va mana shu portlash sabablarini o'rganishda o'z mutaxassislarini yuborishni iltimos qilgan va bunga Markaziy razvedka boshqarmasi rozilik bildirgan. Boya aytganingizdek, demak, amerikalik ekspertlar va britaniyalik ekspertlarni, demak,